Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 24. februara. A u narednih pola sata u našem fokusu. Iako se broj migranata koji pokušavaju ući u Evropsku uniju smanjio od današnja nesreća kod Vranja u kojoj je u kombiju povrijeđeno 40 ljudi, 10 teško, ponovo nas vraća na ovaj višedimenzionalni problem. U Bosni i Hercegovini održana javna rasprava o pitanju sutorine. Analiziramo i aktuelni rat za prevlaskoj bukti u srpsko-crnogorskom podzemlju. Pred Skupštinom Kosova stiže konačna verzija zakona koji zabranjuje odlaske na strana ratišta. Crnogorska vlada pripremila zakon koji im omogućava posezanje za privatnom imovinom građana. Analiziramo i novonastali haos na političkoj sceni Crne Gore. Najavljeno slijedi odmah.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
10 migranata, od kojih su dvojica u kritičnom stanju, prebačeno je u bolnice u Nišu i Beogradu poslije saobraćajne nesreće u kojoj su kod Leskovca u Srbiji previnuo kombi u kojem su se oni nalazili. Ukupno 42 ilegalna imigranta sa područja Afrike i Bliskog istoka zadobili su povrede kada je vozilo kojim su prevoženi sletjelo s puta, a vozač pobjegao s mjesta nesreće. Milan Nešić.
Gotovo potpuno uništen kombi u njivi pored autoputa Leskovac-Vranje oslikava razmere nesreće u kojoj su povrijeđeni migranti jedva izvukli živu glavu. Glasna škripa guma prethodila je momentu kada se vozilo prevrnulo i izletelo sa kolovoza, govori jedan od očevidaca Milan Nešić.
To je bilo mnogo ljudi, 35-6 po moje projekte kako su mi brojali. Ukazivali smo pomoć ljudi u žbunje, pa onda kad izvlačiš da vadiš mu jezik iz usta. U svakom slučaju mrtvi nije bilo.
MUP Srbije saopštio da je vodač kombija pobjegao sa mjesta nesreće čiji se uzroci utvrđuju. Dragan Gligorić, načelnik uprave granične policije.
Najvjerovatnije je da su lica u toku noći iz pravca Republike Makedonije ili iz pravca Republike Bugarske ilegalno ušli u Republiku Srbiju i na neki način došli u kontakt sa krijumčarima koji su dalji transport nastavili u pravcu Leskovca gdje se ovaj događaj i desio u toku noći.
U Leskovačkoj bolnici zbrinute su 32 osobe, dok ih je ukupno 10 zbog težine povreda, zbog kojih su im životi u opasnosti prebačeno u klinički centar Niš i ortopedsku kliniku u Beogradu na Banjici, kaže za naš program Nebojša Dimitrijević, direktor Leskovačke bolnice.
Ovi koji su otišli do Banjice, radi se o povredama kičmenog stuba. Jedna je jako teška povreda, potpuno dislokacija kičmenog stuba, jedna je, da kažem, uslovno povreda manje geniteta i imamo povrede pršljenova. Pacijenti koji su u Nišu maknu se sa povredama glave, sa krvarenjima i povreda vrata. Pacijenti koji su u Leskovcu, u našoj bolnici, znači radi se o teškim telesnim povredama, a glave su opasne po život, trenutno nisu, znači da ne mogu da pređu ako se javi neko unutrašnje krvarenje.
Samo dan ranije, Radio Slobodna Evropa emitovao je reportažu o emigrantima koji borave u divljem kampu na prostoru Stare Ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici. Mnogima od njih su posljednji novac uzeli upravo krijumčari, koji su im obećali da će ih dovesti do zapadne Evrope, ali su ih ostavili na autoputu Beograd-Horgoš. Odatle su, prateći prugu, peške stigli do Subotice. Ponavljamo izjavu mladića iz Sirije s kojim smo razgovarali u Subotici.
Kako ste došli u Suboticu? Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas četvorica smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
Nesreća kod Leskovca ponovo je u fokus stavila ozbiljne probleme trgovine ili krijumčarenja ljudi, zašto nadležni u Srbiji često nemaju adekvatan odgovor. Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata, upozorava da posljednje procjene ukazuju da ih na slične zakonite i rizične načine godišnje, posredstvom krijumčara, preko teritorije Srbije pređe nekoliko hiljada.
Tome se ne poklanja dovoljna pažnja da bi se taj problem efikasno rješavao, a što nije nikako lako. Srbija ima ograničene kapacitete da se tim fenomenom u potpunosti bavi. Mislim i na opremljenost, i istovremeno koordiniranost i infrastruktura koja to treba da prihvati. Svakako, i da nivou regiona, svih zemalja pojedinačno, a i Srbije, to mora postati mnogo viši prioritet. Dakle, tu pre svega mislim da bi trebalo insistirati da se ovo pitanje postavi kao pitanje koje se tiče i Evropske unije, tiče se zemalja, tiče se i tih ljudi, odnosno zaštite njihovih ljudskih prava.
Prema policijskim podacima, od početka godine podneta je 91 krivična prijava protiv osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Tokom čitave prethodne, bilo ih je dvostruko više, 277. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom želi iskrene i prijateljske veze, zašto je važno imati čiste račune. Ugovore čulo se na današnjoj javnoj raspravi o statusu Sutorine održanoj u Sarajevu. Učestvovali su članovi parlamentarne skupštine, predsjedništva, brojnih ministarstava i pravni stručnjaci. Većina učesnika je saglasna da je Sutorina nekada pripadala Bosni i Hercegovini, ali su podijeljena mišljenja o tome da li nakon utvrđivanja granica raspadom bivše SFRJ treba otvarati to pitanje ili potpisati već definisani ugovor kojim se potvrđuju granice nakon raspada bivše Jugoslavije, a time i da Sutorina ostaje unutar Crne Gore. Akcente sa rasprave prenosi Aida Đugum.
BH intelektualci danas su kao i ranije ukazali na istorijske, geografske i političke fakte kojim, kako kažu, potvrđuju da Sutorina pripada Bosni i Hercegovini, a ne Crnoj Gori. Suad Kurčehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, jedan od inicijatora povrata Sutorine Bosni i Hercegovini, kaže:
Sutorina mora biti vraćena Bosni i Hercegovini stotinama godina. Ona je u posjedu Bosni i Hercegovine, a vlasništvo nikada nismo izgubili. Iz razloga jer je Crna Gora protivno tadašnjem pravu. Jugoslaviji je to otela.
Sutorina je smještena u Bokokotorskom zalivu. Dodijeljena je 1947. godine tadašnjoj Narodnoj Republici Crnoj Gori. Učinjeno je to, kako se navodi, dogovorom Đure Pucara i Avde Hume u ime BiH, te Blaže Jovanovića u ime Crne Gore, uz dopuštenje tadašnjeg državnog vrha SFRJ. Međutim, nema pisanog traga ovom ugovoru, što implicira da su Crnogorci prevarom došli do Sutorine, tvrde BH intelektualci. Penzionisani profesor prava Omer Ibrahimagić objašnjava na koji je način BiH ostala bez Sutorine.
Federativna Jugoslavija nije bila pravna država. Federativna Jugoslavija je bila partijska država. Đilas, koji je bio četvrta ličnost u vlasti tadašnje Jugoslavije, Crnogorac, ili Ranković, koji je bio treća ličnost tadašnje Jugoslavije, ništa im nije smetalo. Da nazovu Đuru Pucara i da mu kažu: ne diraj Sutorinu iz Crne Gore. Da klepi ušima i da više nikada ne pokrene to pitanje. I mi to ne bi ni znali da nije bilo jedne anegdote u dnevniku Dedijerovo, koje je rekao kako je Blažo Jovanović, advokat, nadmudrio radnika kovača Đuru Pucara, pa mu uzeo Sutorinu.
Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Denis Bećirović, koji je ranije tražio da se ovo zakonodavno tijelo izjasni o rezoluciji o Sutorini, kaže da ovo pitanje BiH i Crna Gora trebaju riješiti isključivo mirnim putem.
Svi se slažu da je prema Bosni i Hercegovini napravljena očigledna državna, pravna i historijska nepravda. Jedina razlika među nama u Bosni i Hercegovini je što jedan dio želi da pokuša da ispravi tu nepravdu, jedan misli da je dio, dakle, nemoguće ispraviti tu nepravdu.
Prijedlogom rezolucije o Sutorini Denisa Bećirevića od predstavničkog doma parlamenta BiH traži se da se prijedlog ugovora o granici između BiH i Crne Gore, koje je utvrdilo Vijeće ministara, ocijeni neprihvatljivim, neutemeljenim i štetnim. Navedenim ugovorom Sutorina ostaje u trajnom sastavu Crne Gore. Pri izradi ugovora o granici sa Crnom Gorom, Državna komisija za granice BiH vodila se dvijema temeljnim činjenicama, a to je Dejtonski mirovni sporazum i mišljenje Badinterove komisije, jer su istorijske činjenice u ovom slučaju nerelevantne. Željko Obradović, zamjenik predsjedavajuće Državne komisije za granicu.
Dejtonski mirovni sporazum je zadnja međunarodna mirovna konferencija u Bosni i Hercegovini, isto kao što je bio Berlinski kongres. Mi smo preložili kartu 1:600,000 i je jasno da Sutorina nije sastavni dio Bosne i Hercegovine. Mislim da je ovo jedan nepotreban avanturizam, da on prije svega šteti Bosni i Hercegovini.
Zagovornici ideje da Sutorina treba da pripadne BiH u argumentaciji svojih stavova pozivaju se na granice utvrđene Berlinskim kongresom, koje je priznalo i predsjedništvo Abnoja. Kao rješenje za povrat Sutorine BiH, intelektualci vide u sporu na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Enis Omerović, viši asistent na predmetu međunarodnog prava na Zeničkom pravnom fakultetu.
Bosna i Hercegovina ne može sama tužiti Republiku Crnu Goru. Dakle, da bi vi iznijeli pred Međunarodni sud pravde ovo pitanje, ovaj spor, morate imati saglasnost volja obje strane. To je ključno za istaknuti. U ovom slučaju, ako nemate međunarodnog ugovora koji predviđa obaveznu nadležnost Međunarodnog suda po pitanju teritorija, onda ostaje samo da se dvije države usaglase, dogovore, sporazume.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Unutar mafijaški obračun bukti u Srbiji i Crnoj Gori, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, i kao primjer za tvrdnju o previranjima u podzemlju navode nedavno ubistvo u Beogradu. Dok se javnosti građani u najvećim gradovima dvije države prilično zabrinuti, policija Srbije saopštava da je ukupna bezbjednost dobra. Zoran Glavonjić.
Goran Radoman, 37-godišnjak iz Crne Gore, ubijen je u Novom Beogradu hicima iz oružja sa prigušivačem. Nepoznati napadač u podzemnoj garaži zgrade u kojoj je Radoman živeo ispalio je rafal iz automatskog oružja oko 1 sat posle ponoći dok je žrtva izlazila iz automobila. Profesionalno ubistvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, sa čekuša tipična za mafijaška razračunavanja.
Mislim da to obračun vezan za događanja u Crnoj Gori, a da se ovdje desilo zbog toga što je se on preselio, vjerojatno bežeći ili sklanjajući se u ovaj grad. Šta radi ne znam, ali kad neko iznajmi penthouse i vozi blindiranog BMW-a, a da li je on Šarićev ili nije, to je nagađanje.
Goran Radoman ovdašnja štampa povezuje sa jednim od kotorskih narkoklanova koji je navodno, posle hapšenja Darka Šarića u Beogradu optuženog za šverc kokaina, preuzeo poslove distribucije narkotika iz Latinske Amerike. Deo medija spekuliše da su obračuni počeli kada je nedavno nestalo 300 kg kokaina vrednog 15 miliona evra dopremljenih u Španiju. Uvertira za likvidaciju u Beogradu, smatra novinar lista Blic Vuk Cvić, samo 12 sati ranije bila je u Podgorici, gde je eksplozivom raznet automobil jednog Radomanovog prijatelja.
Očito da je sukob kriminalnih grupa koje djeluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. To su isti grupe, borba za moć, za teritorije, za trgovinu drogom. I to nasilje se jednostavno preliva iz jedne u drugu državu. Te grupe se protežu i njihove aktivnosti malo dalje od tih centara. Odakle su početi, recimo za Šarića znamo da je počeo iz Pljevalja, pa evo dok je dogurao.
U pisanjima o poslovima sa one strane zakona, beogradska štampa koja često prenosi saznanja pozivajući se na izvore iz policijskih krugova, ističe da je Radoman, kada se pre izvesnog vremena sa Cetinja doselio u Beograd, veoma vodio računa o svojoj bezbednosti. Stambena zgrada u kojoj je živeo bila je pod video nadzorom, ali nezvanične informacije iz istrage govore da je ubica pre napada onesposobio kamere u garaži. Ova likvidacija u seriju brutalnih ubistava u Beogradu nevezanih za organizovani kriminal unela je dozu straha u svakodnevni život Beograđana. Nebojša Stefanović, ministar policije, tvrdi da je više ubistava bilo 2006. i 2007. ali da su sadašnja izazvala veću pažnju medija.
Ukupna bezbednost građana u ovoj zemlji je dobra. Da li se dešavaju krivična dela? Da, dešavaju se krivična dela. Da li sam ja zadovoljan što ne možemo svako delo da sprečimo? Apsolutno nemoguće.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika Srpske državne bezbednosti, kaže za naš program da sve podsjeća na 90.
U odnosu na brojnost raznih sačekuša, ubistava, ja sam stekao utisak da se ništa nije promenilo i da kad je u pitanju i Crna Gora i Srbija, da se to kriminalno tržište nije pomerilo. Borba protiv organizovanih klanova, možda je ona započeta, ali do promjene može doći pod uslovom da se slučajevi ne politizuju. Tek kada budu prve presude postale pravosnažne, onda mi o tome možemo govoriti.
Poseban problem za bezbednost u srpskoj prestonici, kako se spekuliše u delu medija, predstavlja to što se u Beograd privremeno preselilo nekoliko takozvanih crnogorskih klanova, čije su vođe u ratu oko primata u kriminalnom biznisu. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, smatra da sve vodi samo ka jednom uzroku.
Patrok, ovde je u pitanju droga. Meni ovo izgleda samo kao stavljanje do znanja jednom krilu, gubitničkom krilu, da im nije mesto, a neko je postao gospodar tržišta u Srbiji i da je upravo ta pobočna linija koja je očišćena, znači da im se stavlja do znanja da im nije mesto ovde.
Posle svega postavlja se pitanje kako da se Srbija i Crna Gora u evropskim okvirima dve male države obračunaju sa kriminalnim klanovima u narkobiznisu koji su postali ozbiljni u svetskim okvirima i koji ne prezaju ni od najsurovijih likvidacija jer je u igri ogroman novac. U policijskom smislu, podseća Vuk Cvijić, postoje dve opcije.
Jedna je otprilike posmatrati, pustiti ih da se obračunaju, što ja mislim da nije dobro i nije praktično, kao to da se to preliva i na obične građane i na druge ljude. I druga koja to pokušava da reši, uhoti se u time u koštac. Puštenjem gubi se kontrola i vidjet ćemo šta će se dešavati.
Kada je u pitanju konačni obračun sa narkomafijom, Darko Trifunović je pesimista.
Ne postoji nikakva sila koja to može i hoće da zaustavi. Građani Srbije su taoci političke mafije koja potpuno ruinirala sistem sektora bezbednosti i taj sektor bezbednosti nije u stanju da se izbori. Uzmite i slučaj Darka Šarića da se nije umešala DEA i CIA, on bi bio slobodan čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mafijaški obračuni u Srbiji i Crnoj Gori. Prenosimo neke od vaših komentara sa naše internet stranice. Franko je naveo.
Nije u pitanju nikakav sukob klanova, već klasično čišćenje nepouzdanih unutar jedinstvenog srpsko-crnogorskog narkoklana.
Drugi komentator, Dušan, je napisao.
Najvažnije je da smo im dali državljanstva, da ljudi slobodno šire posao.
Osim radijskog programa i web stranice slobodnaevropa.org, budite sa nama i na Facebooku, Twitteru i YouTube kanalu.
U Skupštini Kosova uskoro će se naći konačna verzija zakona koji zabrađuje građanima Kosova učešće u stranim konfliktima. Zakon za takvo djelo predviđa kaznu zatvora od 5 do 15 godina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da je do sada na strana ratišta otišlo oko 300 državljana Kosova koji su se borili na strani terorističkih organizacija, a da je tokom prošlogodišnjih operacija provedenih na Kosovu uhapšeno 150 osoba. Zajneli.
Nacrt zakona o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje spreman je za konačno usvajanje u Skupštini Kosova i pored negodovanja poslanika pokreta samopredeljenje. Skupštinski odbor za unutrašnje poslove i bezbednosti je nakon prvog čitanja krajem januara izradio dodatne članove, ali poslanici samopredeljenje navode da je zakon i dalje uopšten. Recep Salimi, poslanik iz ovog pokreta, kaže da se treba navesti za koga je namenjen ovaj zakon i šta on sankcioniše. Ako se zabranju učešće u ratu u Siriji ili Iraku, to i treba da se navede, dodaje on. Verujemo da je cilj ovog zakona da se spreče učešće građana Kosova u različitim ratovima, tačnije u Siriji, a na strani terorističke organizacije kao što je Islamska država ili Al-Kaide ili slično. Prema tome želimo da se ovim zakonom odredi tako nešto, kazuje on. Selim je također dodao da vlada Kosova treba da objavi imena organizacija koje se smatruju terorističkim, a kako bi se onda znalo u kojim je aktivnostima građanima zabranjeno da učestvuju. Zato je predložen i poseban član. Predlog je samopredeljenje, međutim nisu prihvatile ostale partije. Predsedavajući odbora Fadil Demaku, inače iz Demokratske partije Kosova, kazao je da vlada Kosova ne može da objavi listu terorističke organizacije zato što je tako nešto iznad njene nadležnosti. On je također dodao da bi zakon dodavanjem jednog takvog člana izgubio na smisao. Tako nešto prevazilazi granice naše zemlje. Koja se organizacija može proglasiti terorističkom, a koju priznaje ceo svet, razlikuje se od zemlje do zemlje. Negde se neka organizacija može smatrati terorističkom, a negde ne, kazao je on. Zakon o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. U nacrtu stoji da u cilju zaštite državnog interesa i nacionalne bezbednosti, ovaj zakon određuje krivično delo udruživanja ili učestvovanja u stranoj vojsci ili policiji ili u paravojnim formacijama. Na osnovu zakona onaj ko organizuje učešće i ko učestvuje u stranim konfliktima može biti kažnjen zatvorom do 15 godina. Svako ko poziva na takvo učešće može se kazniti sa zatvorskom kaznom od 5 godina, a to važi i za one koji kriju počinioce ovakvih krivičnih dela. Za kosovske vlasti ovaj zakon je bio neophodan obzirom da je povećan broj građana koji su se pridružili konfliktima u Siriji i Iraku. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hyseni izjavio za Glas Amerike da je takvi oko 300. Prošle godine uhapšeno je preko 150 osoba koje su ratovale u stranim zemljama, posticale ili regrutovale za strana ratišta, kazao je on. Borbi protiv terorizma je posebno bila posvećena predsjednica Kosova Tivedeje Hjaga, koja u nekoliko navrata kazala da Kosovo neće biti utočište, niti izvor ekstremizma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Crne Gore, koja je državu dovela na visok nivo zaduženosti, a da pritom i po priznanju jednog od lidera vladajuće koalicije tim pozajmljenim novcem nije napravljeno ništa, sada želi da usvoji zakon koji bi joj omogućio da uz naknadu oduzima privatnu imovinu ako procijeni da bi se time doprinijelo smanjenju javnog duga. Kako? Čućete od Esada Krcića.
Samo 5 dana pred kraj prošle godine vlada je usvojila predlog zakona o eksproprijaciji kojim, ukoliko bude usvojen, svako privatno vlasništvo može oduzeti radi smanjenja javnog duga koji je sama napravila. U vladinom predlogu zakona stoji da se upis prava svojine na eksproprisanoj nepokretnosti može izvršiti stupanjem na snagu odluke kojom se u skladu sa zakonom utvrđuje javni interes u oblasti od strateškog značaja za ekonomski razvoj. Međutim, vladino rješenje kontroverznim čini nastavak ovog člana u kom se kaže da je to moguće i zbog realizacije projekta koji doprinose smanjenju javnog duga. Pored toga, ako se ovaj predlog usvoji, građani bi mogli da ostanu bez lične imovine u svega nekoliko dana, jer u tekstu stoji i da bi korisnik eksproprijacije, odnosno vlada, isticala pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti u roku od 8 dana donošenja konačnog rješenja. Ovaj predlog predstavlja početak nove faze vladine ekonomske politike, kaže nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Prvo su nas zaduživali do beskonačnosti, a sad će da nam otimaju imovinu da vraćaju dugove koje su za novce koje su oni potrošili. Te dugove koje su napravili malo interesa i koristi bilo za sve građane Crne Gore. Definitivno za jednu malu grupu ljudi blisko vlasti, sad su oni crtaju zakon prema njihovim potrebama, stara priča i potreba da se otima imovina, a da se vraćaju dugovi će biti na snazi. Mi nismo imali taj zakon, tek došao u proceduru, dakle nismo imali ni raspravu, ni podborima, još naravno i na dnevnom redu na plenumu, a što se tiče sudbine tog zakona, nakon ovih dešavanja, naročito jučerašnji s SDP-om, ja ne sumnjam da će vlada imati većinu u parlamentarnom da usvoji se.
Po usvajanju predloga zakona o eksproprijaciji, vlada je saopštila da se ovim aktom uvodi mogućnost brže i potpune realizacije javnog interesa, tako što stupanjem na snagu odluke o proglašenju javnog interesa, država postaje vlasnik nepokretnosti i korisnik eksproprijacije može odmah ući u posjed. Iako je jasno da je tekst sastavljan po mjeri budućih, odnosno potencijalnih investitora, vlada tvrdi da ovom normom štiti i interes vlasnika, koji navodno nije doveden u nepovoljniji položaj od onog prije eksproprijacije. Do sada se u vezi sa ovim pitanjem nije suglasile sve političke partije, pa će se sudbina ovog rješenja vjerovatno znati tek kada se nađe pred skupštinskim tijelima, ali u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji tvrde da je vladin predlog neprihvatljiv jer nije u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović.
Mislim da ovo rješenje nije prihvatljivo za naš pravni sistem. To rješenje što je vlada u stvari predložila je karakteristično za francuski sistem prava, gdje se pravo svine stiče upisom na osnovu nekog pravnog akta, bilo da je to odluka organa ili pravno relevantan ugovor. U našem pravnom sistemu prihvaćen je način upisa prava svine na osnovu dva elementa. Potreban je da postoji pod jedan pravni osnov, što može biti ugovor ili odluka, ali to nije dovoljno, jer treba da postoje naravno i volja prethodnog vlasnika, ako je to na primjer neko fizičko lice, da bi se na osnovu te njegove volje taj prethodni vlasnik izbrisao iz katastra, a novi sticalac, tj. Novi vlasnik, upisao u katastar nepokretnosti. Ukoliko bismo prihvatilo takvo rješenje da se upis prava svojine vrši samo na osnovu odluke nadležnog organa bez ovog drugog elementa, onda taj upis nije pravno relevantan i protivan je zakonima države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Već neko vrijeme na crnogorskoj političkoj sceni je komešanje čiji je cilj bio formiranje vlade nacionalnog jedinstva ili prijelazne vlade u kojoj je trebala učestvovati manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija. Formalno i očekivano ne iz SDP-a, koje je juče stiglo, dodatno iskomplikovalo političku situaciju u Crnoj Gori. Kako će se to odraziti na opoziciju, a kako na uzdrmanu vladajuću koaliciju, čućemo od Petra Komnenića.
Iako je lider SDP-a Ranko Krivokapić još u susret pregovorima o prelaznoj vladi kazao da ta inicijativa u godini NATO za njegovu partiju nije prioritet, formalno ne, koje je juče saopštio SDP, naišlo je na lavinu negativnih komentara opozicije. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao je da je ta partija odbijanjem prelazne vlade prihvatila dalje služenje DPS-u i nastavila agoniju zemlje vođene neznanjem i korupcijom. A pojedinci iz fronta su iskoristili trenutak da se vrate na priču o masovnim protestima, oko kojih je lider tog subjekta od starta suzdržan. Kako će oštre reakcije na odgovor SDP-a, koji je od starta očekivan, uticati na dalji razvoj situacije, pitali smo bivšeg političara, danas advokata Dragana Šoća.
Pa ja mislim da je svakome ko realno politički razmišlja potpuno bilo jasno unaprijed da neće SDP prihvatiti to i ne vjerujem da je to bilo koga ozbiljnog iznenadilo. Sa šta se dešava? SDP još čvršće u zagrljaju DPS-a i misli da prosto oni više su izgubili svaku političku autonomiju.
Dragiša Janjušević, politički analitičar blizak Demokratskom frontu, slaže se da je odgovor SDP-a bio sasvim očekivan. On dodaje da dizanje tenzija oko priče o prelaznoj vladi opoziciju uvodi u novi krizni period, jer svoje djelovanje već duže vrijeme svodi na čekanje manje vladajuće stranke da promijeni kurs.
Tako da opozicija je u jednom krajnje nezavidnoj situaciji iz razloga što su potrošeni svi neki jaki politički motivi, počev od predsjedničkih izbora, lokalnih izbora, sad sa prelaznom vladom.
Dragan Šoć smatra da je priča o prelaznoj vladi u prvi plan stavila razlike u opoziciji, a te su razlike, vjeruje on, obesmislile i samu inicijativu.
Pogotovo u Demokratskom frontu, gdje je maltene Lekić kao njihov glavni pregovarač bio pod udarom Medojevića i Mandića, koji su slali poruke da ne vjeruju u tu priču. Tako da se postavljalo pitanje po ime koga to Lekić nudi njima nešto.
I u vladajućoj koaliciji rasplamsano je nepovjerenje. Dragiša Janjušević smatra će DPS dati sve od sebe da u narednom periodu stvari preokrene u svoju korist.
Na način što će vjerovatno planirati izbore tamo negdje možda na jesen, septembar, oktobar.
Dragan Šoć kaže da u ovom trenutku niko ne može biti politički spokojan.
Misli da DPS prosto se u ovom momentu boji, jer nije siguran da on bez SDP-a može da namakne ono što mu je potrebno za apsolutnu vlast. Niko u ovom momentu ne zna kolika je snaga socijaldemokratske partije, oni sada time potencijalno s nekim svojim oni prijete, a poznato je da se prazne puške dvojica boje i onaj ko je drži, onaj na koga je uperen. Tako da mislim da DPS jednostavno će sada ići ka tome da ovaj mandat izvede sa SDP-om, ali će ovo vrijeme iskoristiti da dodatno oslabi tu snagu, računajući da svi oni koji su podržavali SDP na neki način podržavaju i DPS ili su bliski, da ih nudeći sinekure i ostalo privuku u sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vruće i na političkoj sceni Hrvatske, poziv premijeru Zoranu Milanoviću da podnese ostavku, potez je kojim je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izazvala do sada najviše negativnih reakcija.
Dva ovna na brvnu, tako je jedan politički analitičar opisao ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Zorana Milanovića povodom njenog traženja da vlada sazove sjednicu na kojoj bi obavijestili što vlada radi da zemlja iziđe iz krize. Nonšalantnog odgovora iz premijerovog kabineta i njenog zaključka kako bi premijer najbolje pomogao da Hrvatska iziđe iz krize tako da da ostavku. Takvo njeno ponašanje debelo prekoračuje skromne ovlasti koje ima hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, upozoravaju poznavatelji. Politički analitičar Ivan Rima ocijenio je kako je njen poziv da Milanović podnese ostavku u funkciji unošenja kaosa u politički sustav.
Vlada ne podnosi račun predsjedniku države o svom radu, nego Sabor. Ovo sve liči na šator u Savskoj i vladanje državom iz šatora. Ovo nije Libija biti naša predsjednica nije Gadafi.
Rimac je gostujući u emisiji Javnog radija apelirao da premijer sazove sjednicu vlade na teme koje predsjednica predlaže. Kako povećati zaposlenost, pogotovo mladih, kako zaustaviti depopulaciju, kako povlačiti više novaca iz europskih fondova, kako riješiti pitanja sa susjedima i kako riješiti energetsku neovisnost zemlje.
Takva sjednica vlada bi trebala biti održana, a ne da premijer se ponaša kao drugi jarac na brvnu koji gleda ko će koga skinuti sa brvna. S druge strane, pozivam i predsjednicu da se drži svojih ovlasti.
Analizu koju je pripremio Eniš Zebić poslušajte u cjelini u dokumentima Dana ili pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku vam uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Zbog stavova o problemima starih deviznih štediša Ljubljanske banke, bosansko-hercegovačka zastupnica Monika Mić pod udarom kritika iz Slovenije.
Ja sam se zbilja iznenadila takvim javnim saopćenjem na web stranici, jer oni tvrde da su moje izjave neosnovene, da obmanjuju štediše, čim se apsolutno ne slažem, i upravo iz tog razloga smo na našem jeziku objavili akcijne planove, tako da svako to može pročitati i vidjeti sadržaje.
O dogovoru Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom za novi aranžman sa ovom financijskom institucijom govori ekonomista Mijat Lakićević.
Ono što je dobro u tom aranžmanu, to je što on Srbiju obavezuje na reforme o kojima se dosta govori i koje se obećavaju, a kojih do sada nije bilo.
Poziv premijeru Milanoviću da podnese ostavku potez je kojim je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izazvala do sada najviše negativnih reakcija. Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta, analitičar Ivan Rimac.
Ovo sve liči na šator u Savskoj i vladanje državom iz šatora. Ovo nije Libija i naša predsjednica nije Gadafi.
Govorimo o interaktivnoj mapi koja već neko vrijeme slovi za potpuno novi medij. Novina Radija Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Kako objasniti to što baš niko u Čačku ne zna ko su narodni poslanici iz tog grada u Skupštini Srbije, makar jednog od njih petero? Evo šta su rekli Čačani.
Ja ne znam. Ne. Šta su radili, nisu radili. Ovo je stvarno naopako.
Iskreno razočarana. Uništili su grad.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlade Slovenije i Srbije dostavile su Savjetu Europe akcijone planove o tome kako će štedišama izvan ovih zemalja koji su imali novac u Ljubljanskoj Investbanci nakon više od 20 godina vratiti njihov novac. Ove dokumente na svojoj internet stranici objavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Zastupnica Monika Mić, koja je izjavila da se posebno u slovenskom planu ne vide konkretne mjere i rokovi, kritikovana je od ambasade Slovenije u Bosni i Hercegovini, koja je izdala posebno saopštenje. Na ovaj nesvakidašnji diplomatski potez, jer je jedna strana država direktno prozvala zastupnicu Vijeća ministara pred Europskim sudom, nema reakcija iz državnih organa. O tome, kao i stavovima koje zastupa u problemu sa starim štedišama Ljubljanske banke, Gordana Sandić-Hasanović razgovarala je sa zastupnicom Monikom Mić.
Evropski sud je u svojoj presudi naložio i Sloveniji i Srbiji da u roku od godinu dana, dakle do sredine jula 2015. preduzmu sve potrebne mjere kako bi štedišama bio vraćen novac uložen upravo u ove banke. Kad se analiziraju njihovi planovi, gospođo Mić, čemu se mogu nadati BH štediše?
U akcionom planu Republike Slovenije navedena je samo jedna mjera sa datumom za njeno provođenje, a to je da će Republika Slovenije tek u drugom kvartalu ove godine podnijeti nacrt zakona slovenskom parlamentu. S obzirom da rok za poduzimanje svih mjera, uključujući zakonske izmjene, ističe 16.7. ove godine, sasvim je jasno da ako Slovenija tek planira podnijeti nacrt zakona u junu, da te mjere koje sud naložio neće biti poduzete u roku godine dana kako bi omogućilo štedišama povrat štednje.
A kakav je akcioni plan Srbije?
Apsolutno isti, bez konkretnih mjera, isto tako se predlaže podnošenje nacrta zakona dosta kasno, samo za razliku od Srbije, Slovenija bavi tumačenjem presude, prepričavanjem presude, s tim da parcijalno iznosi dijelove iz presude i dalje Slovenija u tom svom akcionom planu stavlja akcenat na činjenicu da je to pitanje sukcesije.
Nedavno se oglasila ambasada Slovenije u Bosni i Hercegovini saopštenjem u kojem izražava negodovanje zbog vaših komentara njihovog plana. Što vam zamjeraju?
Pa ja sam se zbilja iznenadila takvim javnim saopćenjem na web stranici. Oni tvrde da su moje izjave neosnovene, da obmanjuju štediše, s čim se apsolutno ne slažem, i upravo iz tog razloga smo na našem jeziku objavili akcijne planove, tako da svako to može pročitati i vidjeti sadržaj tih akcijnih planova. Naime, ogroman je interes javnosti u Bosni i Hercegovini za povrat štednje u Ljubljanskoj banci, tako da štediše svakodnevno zovu ovdje ured, pitaju šta će biti sa izvršenjem presude. Meni se čini da bi Republika Slovenija volila da se o tom apsolutno ne govori. I ono što je interesantno i što mene jako iznenađuje, da strana ambasada u našoj državi daje službeno saopćenje u kojem između ostalog tvrdi da Republika Slovenija očekuje korektne i konstruktivne izjave Monike Mijić i drugih službenih predstavnika Bosne i Hercegovine.
Svojevremeno ste izjavili kako je presuda protiv Ljubljanske i Investbanke najskuplji, najkomplikovaniji i najvažniji proces za Bosnu i Hercegovinu. U čemu je njegov značaj, osim onog najvažnijeg, da svoj novac konačno štediše dobiju?
U ovom predmetu Slovenija i Srbija su tako uporno i samouvjereno pred sudom tvrdile da Bosna i Hercegovina treba da vrati štednju. Dakle, Slovenija se pred sudom trudila da ta obaveza povrata štednje u Ljubljanskoj banci padne na Bosnu i Hercegovinu s obzirom da su devize polagane na našem teritoriju, a alternativno Slovenija je tvrdila da se taj dug podijeli u sukcesiji. Prema tome, bilo je jako zahtjevno jer je trebalo odbraniti Bosnu i Hercegovinu, dakle dokazati sudu da nipokom pravnom osnovu Bosna i Hercegovina nije dužna vratiti štednju strane Ljubljanske slovenske banke, a s druge strane bilo je potrebno dokazati da je to obaveza isključivo Republike Slovenije, odnosno Republike Srbije za Invest banku.
Najpoznatija u Bosni i Hercegovini ipak je presuda u predmetu Sejdić-Finci, koja još nije provedena, a kojoj se nedavno pridružila slična u predmetu Azra-Zornić. Koliko je presuda Bosna i Hercegovina do sada izvršila?
Do sada je ukupno izvršeno 16 presuda u potpunosti, 19 presuda u procesu izvršenja. Kada je riječ o presudi Sejdić i Finci i Azra Zornić, ja se nadam, s obzirom da te presude zbilja zadiru u ustavno ustrojstvo jedne države, znači nije jednostavno njihovo izvršenje. Ja se iskreno nadam, dakle, da će sada novi saziv Vijeća ministara uspjeti postići konsenzus oko ustavnih izmjena i da ćemo i taj problem riješiti, jer ukoliko taj problem ne riješimo, onda riskiramo donošenje novih presuda iz istog osnova. I do sada, kada je riječ o ovoj vrsti problema, sud nije dosuđivao pravične naknade, ali nije isključeno da će sud zbog neizvršenja ove presude u nekim budućim slučajevima dosuđivati i pravične naknade zbog utvrđenog kršenja prava.
S Monikom Mijić, zastupnicom Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o stand-by aranžmanu vrijednom oko 1 milijardu i 200 miliona eura koji je MMF odobrio Srbiji. Program je, kako je navedeno na sajtu MMF-a, baziran na tri osnovna stuba. Ozdravljenje javnih financija, unapređenje stabilnosti i fleksibilnosti financijskog sektora i sprovođenje sveobuhvatnih strukturnih reformi. Ekonomski novinar Mijatla Kićević kaže da nema sumnje da ovaj aranžman znači dosta, ali da sa druge strane ne treba u tome ni pretjerivati jer aranžman sam po sebi ne može riješiti problem.
Ono što je dobro u tom aranžmanu, to je što on Srbiju obavezuje na reforme o kojima se dosta govori i koje se obećavaju, a kojih do sada nije bilo. taj aranžman je vezan sa dogovorom sa Svjetskom bankom da ona da kredite za, za te reforme, za restrukturiranje javnih preduzeća, to pre svega znači to, tako. Znači na neki način nam to olakšava, znači dobijemo sredstva za, za reforme, a s druge strane ako nam bude potrebno nešto novca za ovu takozvanu makroekonomsku stabilnost, za devizne rezerve, što je malo vjerojatno, onda imamo mogućnosti da povučemo tih valjda milijardu evra koliko stoji u aranžmanu.
Kada govorimo o uslovima za taj aranžman, koliko mislite da je Srbija spremna da ispuni te uslove?
To ćemo da vidimo. Kao što sam rekao, i do sada je bilo dosta obećanja, najava, ali se od toga praktično ništa nije desilo. Opet tu mislim na tu reformu javnog sektora i ovih preduzeća u restrukturiranju. Nešto je tu počelo, ove smanjenje deficita je neki signal, da kažem, da se ide u dobrom smeru. Nagovešteno, odnosno imamo sad i ovaj stečaj 188 preduzeća, o čemu je također bilo reći, odnosno što je otpočelo, znači bilo je nekih signala i sad vidjet ćemo. Ono što je tu problem jeste da bi Srbija trebalo da praktično potpuno obustavi državnu pomoć javnim preduzećima, to može da izazove velike lomove, otpore, to zaista nije lako i vidjet ćemo da li će tu vlada uspjeti da bude ovako, da bude čvrsta u tom opredjeljenju, a ono što je ide na ruku, da ponovim, to je da bi trebalo dobiti nekih, ja mislim, 600 miliona dolara ili evra, nisam sad siguran, za to restrukturiranje.
Premijer je obećao da novac iz tog aranžmana neće biti korišćen, već da će biti korišćene neki drugi benefiti koje sam taj aranžman Srbiji pružao. Koliko to znači za, recimo, strane investicije? Imam utisak da premijer pre svega na to računa.
Taj aranžman također predstavlja neku garanciju da Srbija ide u reforme, da ima tu makroekonomsku stabilnost, da se deficit neće povećavati. Dakle, to bi otprilike trebalo sve da bude signal da je ekonomska pozicija Srbije stabilna. To onda samo po sebi treba da deluje na strane investitore, da oni, jer oni, jer kapital dolazi u zemlje u kojima nema prevelikog rizika, odnosno da smanji rizik. Jer i to je problem ako se vi zadužete na međunarodnom tržištu, uzimate kredite i stranci kad dolazi kapital, oni traže veće garancije ako je zemlja nestabilna. Ako je stabilna, kao što je ovo neki signal da će biti, onda je taj novac jeftiniji, što opet za Srbiju dosta znači.
Bio je to ekonomski novinar Mijat Lakićević o aranžmanu sa MMF-om, a sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poziv premijeru Zoranu Milanoviću da podnese ostavku je potez nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji je izazvao do sada najviše negativnih reakcija. Od podsjećanja da premijer odgovara Saboru, a ne njoj, upozorenja da se ponaša kao HDZ-ov stranački kadar, a ne kao predsjednica svih građana, do usporedbe sa Gaddafijem. Eniš Zebić je istraživao hoće li takvo iskrenje na relaciji predsjednica-premijer potrajati sve do parlamentarnih izbora.
Dva ovna na brvno, tako je jedan politički analitičar opisao ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Zorana Milanovića povodom njenog traženja da vlada sazove sjednicu na kojoj bi obavijestili što vlada radi da zemlja iziđe iz krize, nonšalantnog odgovora iz premijerovog kabineta i njenog zaključka kako bi premijer najbolje pomogao da Hrvatska iziđe iz krize tako da da ostavku. Takvo njeno ponašanje debelo prekoračuje skromne ovlasti koje ima hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, upozoravaju poznavatelji. Politički analitičar Ivan Rimac ocijenio je kako je njen poziv da Milanović podnese ostavku u funkciji unošenja kaosa u politički sustav.
Vlada ne podnosi račun predsjedniku države o svom radu, nego Saboru. Ovo sve liči na šator u Savskoj i vladanje državom iz šatora. Ovo nije Libija i naša predsjednica nije Gaddafi.
Rimac je gostujući u emisiji Javnog radija apelirao da premijer sazove sjednicu vlade na teme koje predsjednica predlaže. Kako povećati zaposlenost, pogotovo mladih, kako zaustaviti depopulaciju, kako povlačiti više novaca iz europskih fondova, kako riješiti pitanja sa susjedima i kako riješiti energetsku neovisnost zemlje.
Takva sjednica vlada bi trebala biti održana, a ne da premijer se ponaša kao drugi jarac na brvnu, koji gleda ko će koga skinuti sa brvna. S druge strane, pozivam i predsjednicu da se drži svojih ovlasti.
Besvesna, izmišljena tema uvrijeđenosti koja je postala prvorazredna politička tema. Tako je politički analitičar Žarko Puhovski opisao iskrenje na relaciji predsjednica premijer. On tvrdi da Kolinda Grabar-Kitarović, napadajući kao predsjednica premijera Milanovića, u stvari pomaže predsjedniku SDP-a Milanoviću u kampanji za parlamentarne izbore krajem godine.
To je meni potpuno šokantno. Ništa drugo Zoranu Milanoviću nije trebalo nego ovo. Čitava njegova taktika jest, nakon njezinog izbora, danonoćni sukob da bi svoje ljude mobilizirao, jer su shvatili da je Karamarko bio u pravu, a Josipović u krivu, ne možeš dobiti sve građane, možeš dobiti svoje, dajte da držimo svoje.
Hoće li ovakve tenzije na relaciji predsjednica premijer doista potrajati do parlamentarnih izbora, po ocjeni političke analitičarke Jasmine Popović, to ovisi o pameti s obje strane.
S jedne strane, na gospođi Grabar-Kitarović, naše predsjednici, je da pogleda što je doista racionalno vođenje politike u Hrvatskoj. S druge strane, na Zoranu Milanoviću je da procjeni jesu li sukobi sa predsjednicom to što njemu daje veću šansu da dobije te izbore za koje svi većinom smatraju da su unaprijed iskupljeni. O pobjedi HDZ-a se govori kao o gotovoj stvari.
Kolegica Popović je od nove predsjednice očekivala primjerice da riješi situaciju sa prosvjednicima u Savskoj i da pokuša naći modus dijaloga s premijerom, pa ako ne ide, da izvijesti javnost o tome.
To bi po meni bio nekakav normalan tok stvari. Ovo što se dogodilo jučer je u stvari jedan neobičan tok stvari, da se prvo pošalje pismo u kojem se traži ostavka, da se popodne šalje pismo u kojem se traži sastanak i ozbiljan razgovor o vladi zbog njezinih loših rezultata. To je nekako sve postavljeno na glavce i daje nam naslutiti da se ovdje predsjednica ponaša više kao članica HDZ-a, iako formalno to nije, nego kao predsjednica države koja je obećala da će raditi u interesu naroda. Ovo je jedan bio čisti politički potez, po meni vrlo nespretan, koji na kraju završio njezinim gubljenjem u toj igri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragocjeno sredstvo u kritičnim situacijama poput poplava i zemljotresa, snažno novinarsko oruđe ili pak izlog turističke ponude. Važne su osobenosti interaktivne mape koja već neko vrijeme slovi za potpuno novi medij. Jedna je od poruka sa debate u organizaciji nevladine organizacije Tačka komunikacije u Beogradu. Međutim, na putu razvoja, saglasni su učesnici, stoji slaba dostupnost relevantnih podataka kojih ili nema ili su tajna, bilježi Milan Nešić.
Brojni životi su spaseni, a do ugroženih je u njihovim domovima ili prihvatnim centrima širom Srbije stigla pomoć zahvaljujući informacijama, koje su u kritičnim danima prošlogodišnjih poplava munjevito sustizale jedna drugu na internet adresi poplave.rs. Stanje u kriznim područjima i potrebe najugroženijih bili su dostupni svima zahvaljujući agilnosti 300 ljudi, 250 volontera na terenu i 50 angažovanih na sajtu. Sibin Grašić bio je jedan od njih.
Dovoljno mi je bilo potrebno da jednostavno u svakom trenutku znamo koliko volonteri ima tamo, da mi je potrebna voda, hrana, odeća, obuća, pošto smo mi to sve jednostavno stavljamo u Google tabelu koju su svi mogli da vide, čak i novine šerovane, a samo mi mogli da idemo, da jednostavno podatke iz nje su prikazivani na mapi Beograda. Znači imali ste mapu Beograda sa tačnom lokacijom centra, koliko na centru sa desne strane se prikazivano trenutno.
Pošto je ispunio svoju filantropsku svrhu, ovaj sajt i mape danas su neaktivne kako ne bi izazivali zabunu ili bili meta eventualnih zloupotreba. Pouzdanost ga je prošlog maja učinila izvorom na koji su se oslanjali mnogobrojni mediji. Češće je međutim situacija da ih oni sami zbog efektnosti i jednostavnosti u posljednje vreme plasiraju na svoje internet portale. Među njima je i naš slobodnaevropa.org koji je interaktivnim mapama i fotogalerijima, bilo da je tema praskozorje Prvog svjetskog rata, zloglasni koncentracioni logor Auschwitz ili posljedice poplava u regionu, izazvao veliku pažnju publike. U tome ipak prednjači.
Fatima, ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
E, ajde mi slikaj ovdje iz pribječne vatre.
Ajde, nasmi se.
To što možete doslovce čuti kako zvuči prestonica Bosne i Hercegovine Sarajevo, slikom i zvukom obići Iliđu, Trg oslobođenja ili baš čaršiju. Ogin Zorić, novinar RS i autor ove nesvakidašnje sarajevske razglednice, smatra da se pojedine složene teme mnogo efektnije mogu predstaviti mapama nego, na primjer, serijalom tekstova.
Želeli smo da napravimo mapu na kojoj ćemo autentično prikazati kako zvuči nekih, na primjer, 20 tačaka u Sarajevu. Trenutno je u izradi ista takva mapa i za Beograd. Nedavno smo, povodom godišnjice oslobođenja Auschwitz, našli fotografije koje su slikane tada i danas i isti smo sistem uradili slajda i preklapanja i dobili smo opet veoma jake efekte. Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Međutim, ono što u Srbiji najviše sputava autore interaktivnih mapa u njihovom radu je slaba dostupnost podataka koji bi po važećim propisima trebalo da budu javno dostupni. Videlo se to u priličnoj meri onda kada je najmanje bilo potrebno, tokom prošlomajskih poplava, podvlači Sibin Grašić. Tada su u ažuriranju sajta poplave.rs partneri imali jedino u osoblju Crvenog krsta.
Džaba mapa ako nema podataka, a da, Srbije da, da. U tom pitanju, malo posjetično. Imaju se klasi vezana za mape, a sve to okupanske karte, imate boje, imate javne, razlikuju se u razmeri. Javne, to znači da bih ja da sve treba mogu ih dobijem, da mogu ih vidim. Ne možete, držana tajna.
Osim nelogičnih zabrana, prisutna je i neažurnost nadležnih. Očigledna je još od požara koji su godinama za redom pustošili šume u različitim delovima Srbije, upozorava Radmila Jovanović iz nevladine organizacije Mladi za turizam.
Istražili smo požar na Staroj planini. U svim sektoru za vanredne situacije tek od 2010. su evidentirani. Gde je do tada to taj period? Kad se pogleda sajt Republičkog geodetskog zavoda, pošto su mene interesovali te poplave, mi uopšte nemali kartu prognoze. Oni su dobili snimak koji je od 25. do 2014. i na kojoj kaže obaveštano da je Republički geodetski zavod obezbedio podatke s geodetski snimak. To je njihov. Oni su obezbedili, a gde je bilo pre toga?
Ako su pak dostupni, oni su ili netačni ili se za njih nadležnima koji ih obezbeđuju mora platiti sumu od nekoliko stotina evra. Na što se tokom debate požalila nekolicina mladih istraživača koji se bave problemom minulih poplava i klizišta.
Radimo naučni rad vezano za poplave sve i za pojavu klizišta i mi imamo sporazum sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom o saradnji i tražili smo meteorološke podatke i dobili smo preporučenje da platimo 19.000 dinara.
Ognjen Zorić, novinar RS, podvlači da ovakvi slučajevi nužno podrazumevaju angažovanje institucije poverenika za informacije od javnog značaja.
Činjenica da se do podataka jako teško dolazi, da se mnogi podaci vode ili kao tajni, ili da su zakupljeni u nekoj vrsti administrativnih labirinta. Ponekada dolazi tu sukob sa nečim interesom da se neki pojedini podatak vidi i vrlo često morate da se obratite povereniku za informacije od javnog značaja i da tim kanalom i tim putem insistirate da dođete do podataka koje bi u suštini trebalo da dobijete onoga kada ih zatražite.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Da li narodni poslanici iz unutrašnjosti zaista zastupaju interese građana i sredine u kojoj su izabrani ili predstavljaju puki dio stranačke glasačke mašinerije? Na primjeru Čačka, koji ima 5 parlamentaraca i 2 ministra u aktuelnoj vladi Srbije, Vladimir Nikitović bilježi mišljenje Čačana koji smatraju da je efekat njihovog djelovanja za sredinu iz koje dolaze neprepoznatljiv.
U čačanskoj opoziciji kažu da poslanici iz Čačka uglavnom statiraju u skupštinskoj sali i da za svoj rodni grad nisu učinili apsolutno ništa. Od obećanja u predizbornoj kampanji da će uraditi sve kako bi se u Čačak doveli investitori i otvorila nova radna mesta, te tvrdnji da će oni biti spona između republičke i lokalne vlasti, ostao je samo poriv za zadovoljenje stranačkih i ličnih interesa, ocenjuje prvi čovek lokalnih demokrata Dragan Brajović.
Već dugo ukazujemo na to da su poslanici iz grada Čačka više partijski orijentisani nego da štite interese građana koji su ih na kraju birali na izborima. Tako da su oni izneverili sva očekivanja, a efekat njihovog rada u Narodnoj skupštini i za grad Čačak je neprepoznatljiv.
U aktualnom sazivu Narodne skupštine Čačak je zastupljen sa 5 parlamentaraca i svi su iz vladajućih stranaka. Miroslav Markićević i Velimir Stanojević su iz Nove Srbije, Aleksandar Jugović iz Srpskog pokreta obnove, dok Mirjana Đoković i Aleksandar Radović predstavljaju Srpsku naprednu stranku. Radović ističe da svi oni rade vredno i danonoćno.
Mislim da zaista odrađujemo jako dobro posao. Sve ono što su zadaci narodnih poslanika u okviru zakonodavne vlasti radimo praktično danonoćno.
Vladica Gavrilović iz Nove Srbije više je nego zadovoljan radom dvojice poslanika ove stranke iz Čačka, koji su, kako je naglasio, uvek prisutni na zasedanjima i neprestano lobiraju za rodni grad.
Ta doza lokalnog patriotizma je dosta prisutna kod njih i obično kada god imaju priliku radu i rade u interesu našeg grada. Nije vidljivo golim oko, ali njihov rad, njihovo delovanje je od izuzetno velikog značaja.
Osim petoro poslanika, u izvršnoj vlasti je i dvoje ministara iz Čačka. Velimir Ilić je ministar bez portfelja, a resor poljoprivrede vodi Snežana Bogosavljević-Bošković. Gavrilović kaže da ministar Ilić svoj posao obavlja besprekorno.
Ministar Ilić praktično uspešno rešava svaki zadatak koji je dobio od premijera i meni je ponekad malo čudno što ga nazivaju nevidljivim ministrom, s obzirom da je svaki zadatak koji je dobio uspešno i odradio, o čemu možete i pitati građane tih područja gdje je ministar Ilić bio izabran.
Čačani sa kojima smo razgovarali ne dele međutim mišljenje političara na vlasti. Zanimljivo je da niko od anketiranih građana nije znao da navede ime makar jednog narodnog poslanika iz Čačka, bez obzira kojoj partiji pripada.
Ja ne znam. Ne znam, ozbiljno. Mnogo rade, pa zato ih i znamo.
Ne. Šta su radili, nisu ništa radili. Ovo je stvarno naopako.
Politika mi je špansko selo, ne interesujem se za to.
Iskreno razočarana. Uništili. Uništili su grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U temi sedmice bavili smo se sve rasprostranjenijom pojavom Google doktora. Traganje za dijagnozom i tretmanima na internetu uzelo je prilično maha, pa stručnjaci upozoravaju i na problem kiberhondije. O tome u kraćoj verziji teme na primjeru Srbije koji je priredio Zoran Glavonjić.
Najveća opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Google. Ugrožava se zdravlje, na pamet ništa, ne smiju 100% da prime zdravo za gotovo, moraju poslije tog informativnog dela doktora Google da se jave svom izravnom lekaru.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula, specijalista opšte prakse sa 27-godišnjim stažom. U posljednje vrijeme mnogi rješenja za tegobe najpre potraže na najvećem svjetskom internet pretraživaču, navodeći simptome bolesti i pitajući za savjet. Takva praksa, tvrdi Dušan Milisavljević, ORL lekar i profesor medicinskog fakulteta u Nišu, vrlo je opasna.
Ja ću vam reći da sam naišao gdje se nudi, na primjer, za lečenje sinusa da se stavlja morski krastavac ili morska dinja u nos. I puno nekih situacija smo imali gdje smo jedva spasili pacijente koji su to vidjeli na internetu. To, na primjer, za zapaljenje uva se preporučuje da se stavlja čuvar kuće ili beli luka ili da se stavlja topao zejtin. To su sve metode nadrilekarstva, je nadrilekarstvo i ono je po zakonu kažnjivo.
Mada propisi ne dozvoljavaju da se medicinom bave osobe bez zvanične licence, sajtove sa obiljem zdravstvenih mišljenja, alternativnih i oficijalnih metoda, kao da niko ne kontroliše, jer ih je sve više. U čitavom problemu posebna priča su forumi, među hiljadama pitanja i odgovora, u kojima korisnici razmenjuju mišljenja, izdvajamo samo neke.
Dragi forumaši, ostali ste mi kao jedina nada da razrešim ovu mučnu situaciju. Već danima imam glavobolju koja ne jenjava i pored svih mogućih medikamenata, narodne medicine, masaže, bol ne prestaje. Pomozite, unapred zahvalna.
Jel ti krcka vrat, dušek, jastuk ok? Može biti da ide od vrata, ja bih ti kostolomca preporučio. Neko stručan ko ti malo izvrti, izlomi vrat i osjetiš se za 10 sekundi preporođeno, mada možda i migrena.
Pozdrav svima, na penisu mi se često pojavljaju crvene tačkice. Da li je ovo neka bakterija ili šta? Želeo bih da ovo rešim pre odlaska kod lekara, inače imam 17 godina i do sada nisam imao seksualne odnose. Da nije u pitanju neka polno prenosiva bolest?
Pre će biti da je onda od iritacije. Da bi dobio polno prenosivu bolest, mora neko i da ti je prenese, mislim na drugu osobu.
Medicinske informacije koje se najčešće pretražuju na internetu su polno prenosive bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema, štitne žlezde i dojke, karcinomi i dijete i brzo mršavljenje. Jedna od negativnih pojava koja je zabeležena u posljednje vrijeme je da građani, na osnovu savjeta sa weba, laboratorijskih analiza i opštih referentnih vrednosti koje pronalaze na mreži, sami sebi prepisuju terapiju i uzimaju antibiotike.
To je nedopustivo, nijedan antibiotik se ne smije dati bez pregleda, bez brisa, biograma i antibiograma. Da vi prihvatite da se lečite preko interneta nije pametna stvar. Jedno je sloboda govora, izražavanja i suprotnih mišljenja, ali je drugo kada vi iznosite nemedicinske stavove i tim stavovima građane zbunjujete i možete da im nanesete štetu.
Kaže dr. Dušan Milisavljević. Beograđani za naš radio kažu da se ne libe da mišljenje o zdravstvenim problemima potraže na internetu.
Pa pogledam naravno, pa i prehlada i ishrani recimo. Svi savjeti su korisni, sve informacije su korisne.
A da li može da bude to opasno?
Pa vidite, za ozbiljne stvari se ide kod lekara, a za internet je samo jedno, da kažem, pomagalo. Uzmete od svakog po nešto pa sastavite sami mozaik, a na kraju odete kod sudije koji je lekar.
Sociolog Vladimir Vuletić smatra da nije iznenađenje da se deo ljudi i kroz priče o medicini okrenu internetu.
Ljudi su uvek međusobnoj komunikaciji, prvi potrebu da se jedni drugima žale, pogotovo oko takvih stvari kao što je bolest. I u tom smislu čini mi se da internet, dakle, ima i tu svoju, po znacima navoda, terapeutsku funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u dokumentima dana za 24. februar. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.